Kepler adatlı bir radyosu. Öğünüze sağlık formatlı dinleyiciler. Bugün 2023 yılın 9. sentyavri, Kepler'in 6. günü. Kepler'in cem programını dinlemeye çağırıyor. Onu Praga'daki stüdyodan men, Yoksun Anlı Urvan arıp barıyor. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä türkmen başy Aşgabat ýoluna kelekçilikde 3 adam wepat boldy. İkisi yaralandy diýen atlan çap edilen habar çekýär. Yurt içinden gelen habarlara göre Türkmenistan'ın sürücülük şahadatnamalarını para bilen alayan, şeylidi kurut değer maşinleri teknik gözükçülükten pul verip geçiriyen sürücüler hem azel ve hakimiyetlerin yol hadiseler varadaki mağlumatları yaşarıp saklamayı bu uğurdaki talepların köplenç kanun esasında bercay edilmezli gülen vağlı. Türkmenlaşıda onlar çadam internetin tiyirliğinin pesliğine ve bakasının yokorluğunu protest verilirtiğine atlen çap edilen havarımız hem bu hepte en köp okulunların başına doğru. Biometrik pasporta yüz tutulanına Sovetler devrine verilen doğru şahadat namaları kabul edilmeyer. Balkanlı Türkiye'den deport edilen rayetler hakimiyetlerin idarlamalarına sedevar ediliyor. Türkmen metuvati 1-nji sınıf okuwçularynyň sanyny köpeltdi. Mekteplerde barlyk başlaryna diýen atlan çap edilen habarlar hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary, temalary barada öz pikirleriňizi aýtmagyňyza çagyrýarys. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini basmaçylar diýilýänler barady ýürüýte gepleşip gülen dogam etdirýärdi. Bolşeviklerin serdari Yosif Stalin'in 1931 yılın 5. Ağustos'unda Komünistik Partiyanın Merkezi Komitetinin Siyasi Bürosu'nun yığınağını geçirip Türkmenistan'ına basmaçılık meselesi vardı çıkış edenine ve öz mertebesini korumağa finansiyan adamlara ceza çarelerinin görülmeğine buyruk görenine geçen aydı Ağustos'un başında 92 yıl oldu. Şu aralıkta Özbekistan'ı yerli finçilerin bir neçesinin adı atlığı aytmaklarına göre Türkmen yollaşçıları ile saçaklı katnaşan özbek liderinin eğilen tarih pozisyası esasında Sovet hakimiyetlerine karşı eli yaralı görüşen ve basması deyilip atılan, sürgün edilen adamların yüzlerçesi ağaklanıp tarih hakikat belli bir derecede dikeldirildi. Bu yağday Bolşeviklerin serdarını ulu aladağa koyan Türkmen basmaçılarının yağıtlanılmazlığının ve ağıtlanılmazlığının mümkün olan sebepleri aradaki soruları yeni devirgede gün tertibine getirdi. Azatlık Radyosu Münnönön bu mesele varada Türkmen sahanını basmaçı deyilip yazgarlan adamların yüzeyiz olan kıyın sinavlarını mümkün olduğuça anık öğrenmeğe sinansan ve bir neçe tarihi eser yazan Halipa yazdı. Publisist Aman Murat Bugayev bilen bir neçe audio söhbetdaşlyk gurnapdy. Onun şol söhbetdaşlyklarda aýtmagyna görä, tarih bolan wakalardan dogry netije çykarmak we olaryň soňra ýene gaýtalanmagynyň öňünelmek üçin öwrenilmeli. Emma Aşgabatda hökümet diňe basmaçylar diýilýänler barada däl. Basmaçylara garşy deň bolmadyk söwüşe giren halk kahrymanlar barada hem ymykly dymmagy saýlawanyna çalym edýär. Türkmen tarihçisi Cumadurdi Anuradov'un Türkmenistan'daki basmaçılık hareketi 1918-1920 yılların Grazdanlı Urşu'nun doğamı diyen atlen çap ettiren ilmi monografiyasından gelip çıkan netice öre. Basmaçılık hareketi diyen Türkistanlı Türklerin Rus baknalığından kurtulmak, milli kararsızlıklarına iyi olmak uğruna alıp baran hareketi olup duruyor. Tarihçi alim Bolşeviklerin 1917 yılın revolüsyasından yada devlet ağdırılışından son 1918 yılın fevralında Kokondi basıp alanlığını. Şeylelikte Sovet Rusiyasının Türkistan intelligensiyası tarafından 1917 yılda döredilen Türkistan Milli Autonom Hükümetini ağdıranlığını. Bu yağdayın Kokond şehrine basmaçılık hareketinin peyda olmağını getirenliğini belliye. Onun sözlerine göre bu hareket Fergana jülgesinde erge suayın. Mangliyan oblastında olsa Muhammed Eminbek'in yol başlığına başlanıp Kıyıskı oğaltı bütün Türkistan'ı kaapla varan kolgolonu karasızlı urnaki ağırt ulu kerekete urliye. Avrupa yurtlarını yaşayan ve Cumadırdı Anuradov'un basmasılık kereketine bağışlap yadan Ulu gowrumly ilm monografiýasy bilen tanşan iki türkmeniň biri-birinden habarsyz aýdan sözlerine görä, sowet ideologiýasyna goşulyp sowetlere garşy ýaragly gowgolaňa çykan adamlary garalanýa, garalajak bolan ýazgy şahyrlaryň, taryhçy alym diýilýänleriň ähli denişi faktlaryň üstün örtmek kağıdı oları başkaça. Dini balşevik ideologiyası noktay nalarından düşünürcek olup yalan söylemek olupdur. Sol vaatta adatlığın sökvettöşleri Cumadurdu Anur Alıf'ın bu işinin Türkmen mekteplerine, yokara kucaylarına hükmani okulmalı kitapların sanığına giyredilmeliğini, alımın alıp baran alımmarlığı, gözlük işlerinden gelip çıkan neticeler esasında metduatta çekişmelerin, fikir alışmaların kurulmalıgyny, halk arasında awtor bilen duşlukların, onun canlı leksiyalarının kurulmalıgyny hem de bu maglumatların radyo, televizyonu arkali halka yetirilmeliğini öne sürüyorlar. Bellemeli yeri tarihçi alımın geliyen neticeleri Türkistan Avtonom Respublikasının Halk Komissarlar Sovetinin başlığı, sonra ödük hem Sovet represiyasının bidası olan Kaygısı Atıbayhın 1922 yılın 15. yılına Türkistan Avtonom Sovet Respublikasının Merkez İspalnitil Komitetinin 4. plenumunun 5. meclisinde açık aydan neticelerine kavat geliyor. Kaygılı Atabayev sonuna bu meseleleri yakından öğrenen yazıyının tasdiklamağına göre şeyle deyiptir. Sitatanın başı. Sonku 4 yıllı basmacılık yok edilmekten geçen kayta tersine. Ol Ferganada östü. Başka oblastlara yayradık hem de Samarkand'ın ehli yerini. Surhonderya ve Türkmen ovalarının köp bölüğünü eyledi. Bunun sebebi bizim sonku 4 yılda alıp barayan ehli işimizin ilatın arasında asırlar veri ornaşıp gelen yaşayış düzgünlerini, durmuşunu, deyip desturlarını doğru ters gelmektir. Kaygısı Atabayev'den sitatanın sonu.
Basmaçı sözden adlık bilen sökbetteş olan dilçilerin aitmanı göre basmak sözünün yasalan at olup sovetler onu kaltaman, karakçı, talançı manilerine ulanıptırlar. Ama bu söz Türkmen dilinin 1962 yılda çap edilen ulu sözlüğünün hem üçünler giyirdilmendir. Kevr pikirleri göre sovet propagandasına hükümete karşı çıkan yaralı gozgolonçlar bavatına giyinen ulanılan sözün ulu sözlüğe giyirdilmediliği belki de dilçilerin şol dövürdü. Nikita Khrushchev'un Ozolku parti lideri Iosif Stalin'in tanqitap eden siyasi göçümlerinin arasına yürek eden öz buluşlu protesti bulunur deyip adının aydılmalığını soran Türkmen dilçi saytti. Mağlumat çün aydılsa sovet dövrünü basmaçılar deyilip adlandırılan adamlar bay kulak deyilip halk düşmanı deyilip hasiyetlendirilen ildeşleri hakkında yazılan bir taraplı eserleri okap ululun nesiller 1980-ci yılların ortalarını iyiyen başkaça pikirlenip başlaptılar. Ozol bu meselelere dine bolşevikler ideologiyası noktoyu nazar Ondan seyreden tarihçilerin, yazıcıların kaviri, tədədən halk haqidasına ve arxiv mağlumatlarına şolsana sovet senzurasının çap etməgir usut veren bir taraflı mağlumatlarına qaytadan seyredip basmaçılar deyilip niyaletlinin adamlar bavatına ki tarihi haqiqatı tədədən açmaq xiyalına minibdi. Ema bu hevet vakaların içinde bulan bir neşriyatçının aytmanı ura Şolvatkı Prezident Saparmat Niyazov'un şahsiyet kultunun dörödülmögi, onun Eziz Khan, Cüneyt Khan yalı adamların halk içindeki at avrayından korkmağı sebeple boğulup yatırıldı. 1992 yılda yazıcı Rahim Esenov'un Eziz Khan hakta hakikat adlı kitabı çap edilenden son bu işi Türkmen diline tercüme eden ve senin tarihin yen söz baş aslına yoyulan tarihe düzü düşgirden işleri çap edip başlan yazıcı Nargılıç Hoca geldi ve Şolvat prezident köşkünün işleyen tanışından duyduruş geldi. Ol duyduruşta yaşlı Saparmat Niyazov her tiri öz hanını götürüləb övüp başlasa bolmadığı yer değil yerdi. Bu gurrun derrev yazıcıların arasına yayradı. Bu edilcek ul işlere qatı yaramaz təsir etdi deyip adının aydınmalını soran yazıcı azadlığı gurrun derdi. Türkmenistanyň içinde ilki birinji prezidentiň, soň ikinji prezidentiň şahsyýet kultunyň, olaryň adynan çap edilen kitaplaryň kultunyň döredilmegi, onlarça ýazyjy şahyryň, jurnalistiň dilden berilen görkezmeler esasyna gara sany wasalmagy, aýdylmagyna görä türkmen okuyjysynyň gaýtadan Sowet döwründäkiden hem beter kitap, maglumat, hakykat we köp taraply analiz aşlygyna sezewar bolmagyny alyp geldi. Her hal internet ören çäkli ýagdaýda hem bolsa türkmenistanlaryň käbirini öz bilýän zatlaryny halka ýetirmegine mümkinçilik berýär we soňky ýyllarda bu platformadan peýdalanmaga synanşan ýaşlar hem görünýär. Bu basmaçylyk babatyna da şeýle bolup diýip bolar. Mysal üçin wikipedia.org sahypasyna gyzyllara ýa sowetlere garşy göreşen türkmenler barady. Gysgaça maglumat taýýarlan türkmenistanlaryň biri öz maglumatlaryny birinji garagym urşy, ikinji garagym urşy diýip atlandyrypdyr. Ýöne türkmen diline sowetlere garşy eli yaralı görüşen, öz mertebelerini koran adamlar baradak maglumatlar, Merkez Aziyanın beylik halklarının dillerine çap edilen maglumatların sani, gurumilen dengeştirilerini ören aklap bulmacak derecede az deyip internetteki Türkmençe makalaları izirleyen IT Injiner Aydiyar.
Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistandaky basmaçylyk hereketi baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Şunun bilen baglykda Adatlyk şükepde anonimlik şertinde gurulýan Ýewropa türkmenleriniň iki sanasy bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolup, olardan soňky döwürde türkmençe gyzyrlara garşy urşan adamlar barady. Okan zadyňyz barmy diýip sorady. Olaryň birinjisi "Hiç zat okumadym" diýip jogap berdi. Ikinjisi Hukuk koruyucu Farid Tuhbatulli'nin eni mevcut kağıdı Qara Çağanın Cadısı adlı hikayesini jurnalist Nadar Hudaýberdiýewiň tercümesinde okanlygyny. Şol yerde Cüneyt Han'ın adam kerçiliğini açan Tehsin diyaloğun üstünden gelenliğini gurrun verdi. Farid Tuhbatulli'nin daha soğuzda Sowetlere karşı eline yara kalıp görüşen adamlar hakkındaki gurrunları dinleyip olaran olarlı. Onun hikayesinde sapar deyip bir yerini doğanı sövüşte ölenden son Cüneyt Han yanına çağırıyor. Senin kakın varıdı, koğul atları ettim. Senin doğanın ne hili sövüşenini gözüm bilen gördüm. Onun cahı cennetten olsun. Senin hem nenensi eskerdiğini biliyorum. Senin yine doğanların, oğulların var mı? Ağandın oğul varlı mı deyip Cüneyt Han öz nökörlerinin arasında sövüşen sapardan soruyor. Yok, menni başka erkek doğanım, oğul kem yok, yekeci kıyılma. Doğanımın iki oğlu bilen bir kıyıdı vardı. Olardan dine yağmur galli, beyleklerini Huday yığınat deyip sapar Cüneyt Han'ın soruğuna cevap veriyor. Elbette, bu işler bir varın emrine bağlı. Men senin öyünü dolanmanı isteyerin. Şeyli maskalanın tohumunun tükönmeğini isteyen bak. Sen kendini yaş, sen çağı öndürmeli, oğullarını östürüp yetiştirmeli, onları terbiyelemeli, onlara ne hil sövüşler edenliğimiz vardı, gurrun vermeli deyip Cüneyt Han sapari sövüşü bes edip obasına dolanmağırıya. Radyanın sökhöttöşünün pikirçi Tuhbatulli'nin hikayesine getirilen detalın toslama olmağı mümkünler ve olonu son. 1941-45 yılların urşununa kırılan tutuşluğunu oğuzu ömlen maskalaları atlattı. Siz hem biliyansınız, meşhur Sowet şahiri Resul Gamzatov'un durnalar koşkusunun tögörögünü ulu şovhun turuluyardı. Käbirlerinin aytmagyna görä, meşhur aydın bolan bu koşku bir taraptan 2-nji jahan urşy döwründe Japoniýanyň iki şäherine taşlanan atom bombasynyň pidalaryna dikilen ýadygärlik bilen bagly bolsa, 2-nji taraptan Demirgalk Afetiýada bir enäniň urşdan gelmedik 7 oğluna bagyşlanan ýadygärlik bilen bagly diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň pikirçe, eger Stalinne hem Cüneyt Han'naki ya da geçmişte halk hareketine yol başılık eden beylek şahıslardaki yali maskarların doğru yok olmağına kıynanayan yürek kolonluğunu Asiyatiyeli enenin 7 oğluk hem uruşta vefat olmazdı.
Özbekistanın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in Sowet repressiyalarının pidası olan adamlar, olorun yok edilmeginin özbek halkının mümkin olan üstüsüne uron ağır darbası babatında aydan sözleri eyyelen bir pozisiyası Sowet'in beylik liderleri üçin hem görüldü bolmalı deyip, ozolki diplomat Nur Muhammed Hanamov azatlık bilen telefon sökbetleşliginde aytti. Azatlyň yerli habarçysynyň suhepde beren maglumatyna görä, Özbekistanda Sowet döwründe repressiýa edilen adamlaryň aklanmagyny palazitil, ýagny oňyň tarapdan seredýän adamlar Türkmenistanda hemkän. Munun sebäbi ol adamlaryň pikiriçe SSR döwründe basmaçylar dip sady halkyň öz ýurduny, öz ýerini, öz hakyny gorajak bolan adamlaryň adlaryny garaladylar. Aslında bu adamlar sady daýhanlaryň içinden çykan adamlar. Habarçymyz bilen gurulýan ýaşajylaryň biri basmaçylyk barada berilen soragy ilki russçylap "Это было движение, отряды, которые боролись за независимость родной земли" diýip jogap berdi. Ve pikirini türkmençe devam ettirip, sady halk öz däwini, öz öýüni, öz ýurduny kommunistlerden gorumak üçin ellerine yarag almaly boldy dip sözüniň üstüne ýetirdi. Bu pikir bilen habarçymyzyň soraglaryna anonimlik şertinde jogap beren taryh mugallimi hem ilalaşýar. Onuň pikiriçe basmaçylar diýilip atlandyrylan topar halkyň bir bölegi bolup, halk olary häkimetlerden gidilip, azyk suw berip penalap gidipdir. Sowet häkimetleri daýhanlaryň maldarlaryň ellerindäki mal garalaryny, yerlerini ellerinden aldylar. Ýurdun gaýtadan kolonia edilmegi halkyň ayağa galmagyna getirdi dip radionyň başga bir töhbetdesi zorlukly kollektivleşdirmeden söz açdy. SSR tarihinde basmaçylar bilimsiz, bisowet we ýygalyk adamlar, hanlar we baýlar diňe öz emlaklaryny gorumak üçin göreşdiler dip görkezildi. Ähli kinolar, oýunlar, kitaplar basmaçylary halkyň düşmany edip görkezdi. Sowet Soýuzy halky halas etdi diýen ýaly propaganda edildi. Muňa ynanan adam hem kän boldy dip söhbetdeşimiz aýtdy we basmaçylar diýilýänleriň içinde sowetli, bilimli, iň esasysy bolsa akyllı, mert adamlaryň hem az bolmandygyny bellidi. Azatlyň habarçysy bilen gurulýan mektep mugallimi taryhy wakalaryň gaýtadan haýsydyr bir ideologiýa galyplaryna talanmazdan öwrenilmeginiň zerurlukdygyny, munyň ýaş nesilde öz ata-babalaryny, sultanda ýurduny we mertebesini goran adamlara hormat sylygynyň, milli buýsunjyň ýokurlanmagyna kömek etjekdigini aýtdy. Taryhda bolan wakalaryň täzeden açylmagy, täze nesliň hakykaty bilmegine eltir. SSR döwründe doğulan çağılara basmaçılar terörist hükmünde görküzüldi. Eğer de tarih doğru beyan edilse, belki de bu täze neslin hakikat uğrunda görüşmelidig barada pikir etmegine elter deyip radyonun söhbetdeşi aýtdy.
Gepleýär Alatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, basmaçylar hereket diýilýän baradaky ýürüýte söhbetimizi dinleýärdiňiz. Maglumat üçin aýdylsa, bu pikiri mundan 2017-nji ýylda Azatlyk bilen basmaçylar temasyndan eden gurulyňyny ýazy Amanmurat Bugaýew hem aýdypdy. Ol şonda basmaçylyk hereket diýilýäniň hakykatda gyrazdanlyk uruşy bolanyny, gyrazdanlyk uruşyna bolsa ýeňijiniň bolmaýanlygyny belläp, tarihi basmaçılar adı bilen giren adamları Bolşevik ideologiyasını yenip, yenilen adamlar hükmünü hafiyetlendirip deydi. Yazıcı adatlığın Türkmenistanlı tarihi faktların, sol sanlı basmaçılar diyleyenler varadaki hakiki yağdayların kaytadan düyüklü öğrenilmeğine ne müpeskel veriyer diyen soruğunu hem cevap verdi.
Bir karastırlığın ilkinci gününden belki ilkinci saatlerinden başlanıp halkın gücünden, halkın öz fikrini aytmak mümkünçülüğünden çekinýärler. Eger halk özünün hakukugyny talap etse, ol söz bilen aýdýarmy, söz bilen aýdan adalaty ýerkertmese başga ýollar gözleýärmi? Ine şu ýagdaýdan çekinýärler. Şol 1917-nji ýylyň noýabrynyň aýagyna başlanyp, 40-njy ýyllara çenli dowam edilen basmasynyň düýüp manysy halk öz mertebesini oraptyr, halk özünün adaletini diketme üçin ortaya çıkıptır. Yine şun kaytalanmağından Şeylen Ustuğa'nın, Şeylen Ustuğa'nın Türkmen'in tarihinde olur bağırdığından korkuyorlar, çekiniyorlar. Çoğun eserli adamların, alımların ağzı yaşmak bir yer olup görmeğinin büyük sebebi şeyle.
Gepleýär Alatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanly basmaçylar hereketi baradaky söhbeti Alatlyk radiosynyň arhiwinden alynan söhbetdeşlik. Ýagny ýazy Amanmurat Bugaýew bilen 2017-nji ýylda Dehli uýusunda bolan gyrgynçylyk barada edilen söhbetdeşlik bilen dowam etdirýär. Amanrat tuwer gorgunçylygy barada söhbetdeşligimiz efire berilenden soň Amanrat Bugaýew Dehlibaby gorgunçylygy barada da maglumat berse gowy bolardy. Sebäbi Amanrat Bugaýewiň Dehlibaby hakynda uly gowrumly eser ýazanlygyny eşitdik, emma ol eser halka ýetirilmeýär diýip haýyşlar gelip gowuşdy. Eýsem Dehlibaby gorgunçylygy bilen tuwer gorgunçylygynyň arasynda haýsyr baglanyşyp galmaly ýa bular aýry-aýry wakalarmy?
Dehlibaby gorgunçylygy hem de tuwer harby aparatçysy bular aýry-aýry zatlar ýöne ester taryhyny ýa anyklatlar anyk taryh hakynda ýazmaýarlar ýa-da galyp ýalan maglumatda berýärli. Meselem Zevelyhyň, Polyakowyň, Çugurovyň 1981-nji ýylda Moskwada rus diline çap edilen basma sylyk diýen kitabyny Dehlibaby goýsunyň 40-njylygy 1931-nji ýylyň 10-13 sentýabrynda tuwer harby aparatçysy bilen bir wagtda bolup geçen şol bir zat hökmünü beýan edilýär. Ol ýalan galyp maglumat. Bary o 5 gün dowamyny bolup geçenini bolsa bir iki waka öňde de aýdyp gaýra-gaýra zatdyr. Tuwer harby aparatçysy hakynda 30 sentýabrda azatlygyň eşirine berilen gepleşikde bolşewikleriň 31-nji ýylyň iýul awgust aýlaryna Garanzyk Zevel aralygyny uly goşun toplanygyny aýdypdy. Çarwadarlar iňňäň üstünde oturdyny döwürlen baş sewer çol toplanan goşun. Ýöne diýen barda 1930-31-de bolşewikler adamlar bilen umum dil tapjak bolanokdy. Sähel bet guman bolan adamlaryny wagşylyk bilen atyp öldürýärdiler. Meselem Garanzyk etrabynyň täze goýy diýen umowasyny Häzir harly şehit ýatly ul gonumçylyk bar. Şol gonumçylygyň gonummasy harly berdigil jogul diýen entek kämillik ýarşyna da ýetmedik ýetginjek. Gumçynyň goýunmak üçin ýetginjek barşy gatynlary teň bakmasy bilen iýilteşigiň bardyr bizden gizleýärsiň diýip bir tarap ony wepden has bilen atýaly. Başga urunlar gumçynyň goýunmak üçin Tokmok bayılcı oğlunun, Uğuzoy'un oğluna ki Cemal obasını diyosunu kuyudun sıvı yaktırın koca verdi ağa atlı adamdı. Bunlar şükür adamlar basması olaymasın deyip sonra gideksiz barşevikler atlayalar. Parası değil adım yürüyünü vahım falan şeyle kanlı vakalar oğunlarca 1931 yılın iyul hafta aylarına medeni zonudun 150-200 kilometre daşlık verileşen Kumçinnaki Uğuzoy'un oğlunnaki Jamal Togolok Arvat Burgun Yılgınlı Düğünçü Azgoyu Kizlik Yali Koymot Göktöre Yali Oğuların Ketkudaları Yanaşıktır Barşevikler Sarvodarlar Kırma Uçin Kosun Toplayamışın Yağdan Kılvoy Deyiptirler Maşkalamız Mağar Mülkümüz Bilen Alt Yerlere Göçelin Diyen Karara Geliyeler
Amanrat Eğitim Ola Adamdan Dehlibaban Sayla Olmanın Sebebi Neme
Sebebi Dehlibabada da Oğun Konuşu Göklüngüyü Karayman ýaly obalarda da süýji suwly kuýularyň ençemesi bar eken, üstesine de 100 minläp maýly ýeterlik öwür meýdanam bolupdyr. Göçäwçilik 31-nji ýylyň iýul aýynyň soňky 10 günlüginde başlanýar. Bu arada habardar edilen bolşewikler göçäwçiligiň öňlenmegi üçin herekede geçýä atly uşun bölümini uradyrdan Aranın başlığı için harbi aviyatçiyan ulanıyorlar. Mesela Kumtepşen diyen Oğuz'a göçün idinden samolyot yetti Kumtepşen'le. Ol göçü bombola ya göçüp bariyerlerden 20 adama vefat bolya şonsa adamda yaralanya.
Aman radın şu Dehlibaba bariyan adamların kaçıp bariyan adamların idinden atlı göçünün hem iyi verilerini kaydılıyor. Sonunun birlikte Sovet döwründe göterilenen bolşewik general Yakup Kruyhun hem sol kanatly küçüklükde ul rolunyň bolanlygy aýdylýar. Şu barada anygyrak maglumat berip bilmezmisiňiz?
Başdyna ýogşan bir hukman anyklaşdyrylmaly zat. Dehlibaby goýsuna ýollanan harby topar deýle bir ul toparam däl. Sebäbi bolşewikler Dehlibaba goşup baranlyň basmasy däldigini magat bilýärdiler. Maýşyň komandirliginäki bir eskadron hem de Yankı Tevet Doğru'nu götürülenen Türkmen'in ilkinci generali değilen milleti Hazır Vezan Yakup Kuluyuz'un komandirliğindeki Daşkent'in harbi 3-3'nin kursantlarından düzülen divizyon uğradılıyor. Bir topar karavumu söylen dekla tarap yolu düşüyor. Tasdiklenen harbi planı layıklıktı. Malışçı'nın eskadronu öndü. Yakup Kuluyuz'un komandirliğe diyen divizyonum onun 15-20 kilometre çemesi izle hareket ediptir. 17 sentyabrda Marsiyun eskadronu birinci olup dehlvabı kuyusuna veli gerisine de o şereketine geçe dehla gosip baranların erkek göbeklüsü av tüpeni pısak kırkırık yeni gayrı bilen yaralanıp üstlerine dökülen kızıl eserlere karşılık korku diyeli tidarı iki taraf katı mağarım oluyor sevoş urkupasını yani yakalaşma diyleyen sevoşu geçeler şu sevoşta barşevikler askın eliye yani yeniliye Marşiv'in buyruğu bilen ak baydak kaldırılıyor Marşiv yarasını teklif ediyor yönü Yakup Puluyuz'un komandirliğindeki divizyonun getip geliyenliğini velin aitmaya adamlar Marşiv'in teklifini kabul edip yarışıyorlar. Bir saat çemez sonra dekla gelen Yakup Kuluyuz'un komandirliğine divizyon gerisine hücum edecek. Erkek Kuyavaklısının kutsi Marşiv'in eskadronu ile bulan yakalaşma savaşında vefat olup'tır. Ondan sol birarın bozkullar yani ayal evtad karar ortalar. Dekli'nin kolu önündeki sihir suvakken zara tarap kaçıyorlar. Özlerini zara atıyorlar. Yakup Kuluyuz zarın ikerine enseme pülmüyordu oturdup ayarları, karları, çağları pülmüyordu okunu tutup kırıya. Giyiz öğlen asmanının teydav olun bombolojisi samalıyor. Bozkulların oğabasını, yağın dehlvabı oğabasını, vıpat bolonların ve yaradarların münler olup yatan zarını bombolaya. Kabuğdan sıpıp kim gelen uğra kaçıp barayan adamları samalıyordun pülmüyordu okunu tutup paykırlayalı. Gözlü saat bolonların tasdik etmeğine göre Bolşevikler tas 10 saatle dehle aşan bozkulları hem asmandan hem yerden kırıptır. Geçen asırın son 10 yıllığında yansızın ağzından dehli baba tragedi hatlarımanını materyal toplayan vatım dehli kırgınçılığını gözlü sahip bulurlar. Bana şeyle bir yolculuğu vururum verdi. Samoliyotun dehliğini bombolayan vatı beyebeğini yitiren 10'un kıyırın sonra beyebeğini tapman değerli hep düze çıkıp çöl beyvanına yeğneşik sal sal olun sasını yayıp bağlan deyip iki yana ılgat veren gelirleri adamlar kırgınçılıktan yarım yıl sonra bir yıl sonra da görüptürler.
Aman Murat bu kırgınçılığın sebebi ne mi? Bu ne hil düşünürüp olur? Bazı yüklen noktayı nazarından ya umman tarihçi noktayı nazarından bu sebep ne mi bir yerde bu kırgınçılığı?
Sebep şol Bolşevikler adamların yüreğine korkuyu vıhım sanmak. Şol bugün katken olsalar bir parahat bozkun hükmüne katken olsalar. Ertesi 20-30 atlı 50-60 atlı olup yığmanıp basması atriyatı olup üstümüze dökülmesinler. Bahana var. Tuvarıdan 90 kilometre daştıktaki yerde şu tuvarıdaki adamlar ile bağlı adamlar tuvarıda yığmanın. Türkmen karak basmasılar bilen bağlı adamlar deyip kalp karalama bilen esasat adamların yüreğine korku salmak hem de Bolşeviklerin karşısına çıkmağı meyil edeceklerinde gözünün oğudlanma olsun edilen hareket.
İnne aman Murat bu kırgınçılıktan aman kalınlar borlu mu? Olum ıkvar nehil olu eğer şeyle borun olsa.
Hava aman kalınlar borup durup ertesi ol 17. sentyabrda Bolşevikler hem asmandan hem yerden bozkurlar kırandan sonra bir kararlar toplap mağsırın yali payu piyada medeni zona demir yolun boyuna 400 kilometre taşlığa sürüptürler. Yaralıları hatta ecesi vefat bol kunnoğda sırlat yatan değerlikleri mandırmandırlar. Bir mardel kayıtçak vatlar dehli uysunu. O kolu yerleşen göklün uysunu. Hem de karayman ne kuyuları arpa döktürüyorlar. Sebebi suya dökülen kuyuya dökülen arpa kuyunun suunu sağlı sağlıkta zehre vuruyor. Azar arpalı su için adam da mağalara da kırılıyor. Bir mağarıdır. Tutuş oğanı vurulup dehli kuyusunu samolot bilen gözüksülü ediptirler. Merhumların cesedinin üstüne kum sürmeye baran adamları asmandan hatırlayan pülmeyi doku bilen samolottan kırıptırlar.
Aman Murat, eğitim şu dehli vaba kırgınçılığına vefat olan adamların sahanı verdi mi? Bu arada mağlumat var mı?
Anık resmi mağlumata yok. Yönü kırılırların umumu sahanını koşup çatsın. Dehli vabada 8,000-10,000 çemesi bozkunun kırılırlığını yerli ilasın yaşın nesli su atın vururum veriye. Bundan onun meşhur odalar gözünü şahitler vardı onu tasdikini diyediler.
Hormatlı dinleyiciler, yazı Aman Murat Bugay filen 2017 yılda geçirilen Ulu Öğrümlü Sevkuvvet Döşlüğün kıyıs kaldılan görünüşünü dinlediniz. Hepleyer Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ırıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmaq.